šodien par aizdomā sturamo ir atzīts būvprojekta vadītājs. Un paralēli tam arī šodien ir pieņemts lēmums par procesālo ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu pret juridisko personu, respektīvi ir uzsākts šo ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas process. Būvprojekta vadītājiem ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis un procesa virzītājs, izvērtējot šo personu un viņa attieksmi pret izmeklēšanu, attieksmi pret radītām sekām, izlēma viņam piemērot drošības līdzekli, nododot policijas kontrolē viens un aizliedzot izbraukt ārpus valsts bez procesa virzītāja ziņas. Par turpmākajām pavērsieniem noteikti mēs sabiedrību informēsim un kā jau arī Kalmēra kungs pateica un es arī paudu savu viedokli, līdz šim ir pamats uzskatīt, ka šīs nav pēdējās personas, kas tiks saukts pie krimināla atbildības.